Бүгін башқалабызда Россия Ислам дүниясы 14-ші халықара иктисадый форум үзенең ишин дәвам итә. Казан форумы мәйданында Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хуснуллин, Төркменстан министрлар кабинеты каршындагы транспорт һәм коммуникацияләр агентлыгы генераль директоры Мәмәтхан Чакиев белән очрашты. Очрашуда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Марат Хуснуллин Россия һәм Төркменстан арасында хезмәттәшлекнең югары дәрәҗәсен билгеләп үтте. Россия-Төркменстан мөнәсәбәтләренең килешү хокукый нигезе даими рәвештә тулана. Транспорт, логистика, сәүдә икътисад өлкәләрендә үзара хезмәттәшлек ныгый. Без берничә инфраструктура проектын гамәлгә ашыру, үзара сәүдә элемтәләрен, төньяк-көньяк халыкара транспорт коридорын үстерүдә эшлибез, диде Россия вице-премьеры. Мәмәтхан Чакиев Төркменстанның Россия һәм аерым алганда Татарстан белән үзара төрле юнәлешләр буенча нәтиҗәле хезмәттәшлек итүен белдерде. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, Татарстанның Төркменстан белән хезмәттәшлектә зур тәҗрибәсе бар. Илдә күп еллар Татарстанның әйдәп баручы компанияләре уңышлы эшли. Очрашуда сәүдә икътисад өлкәсендә яңа проектларны гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Казан Экспо мәйданында Татарстан рәисе Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең яшьләр министрлары делегациясе белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстанда яшьләр сәясәте мәсьәләләренә аерым игътибар бирелә. Яшьләрнең мөмкинлекләрен тормышка ашыру өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырыла. Кирәкле инфраструктура бар. Яшь галимнәргә, яшь гаиләләргә ярдәм итү өчен махсус программалар гамәлдә. Тематик фестивальләр, форумнар даими үткәрелә. Республика рәисе яшьләрне тәрбияләү һәм үстерү өчен беренчеләр хәрәкәтенең мөһимлеген аерым билеп үтте. Ул шулай ук халыкара яшьләр хезмәттәшлеге мәсьәләләренең Казан форум программасында традицион рәвештә мөһим урын алып торуын әйтте. Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы президенты Айхан Таха 2022 елда Казанда оешманың яшьләр башкаласы статусында үткәрелгән чараларның югары дәрәҗәдә узуын билеп үтте. Казан тәҗрибәсенең әлеге статуска ия булачак кешеләрдә кызыксыну уятачагына ышаныч белдерде. Очрашуда уртак программаларны һәм проектларны гамәлгә ашыру, яшьләр сәясәте өлкәсендә тәҗрибә уртаклашу турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов Казан Экспо мәйданында илнең транспорт төркеме җитәкчеләре белән очрашты. Транспорт логистика тармагында контейнерлар ташуны үстерү өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре, шулай ук белгечләр әзерләү буенча уртак проектларны гамәлгә ашыру турында сөйләштеләр. Әлеге төркем Россиянең порт, тимер юл һәм интеграцияләнгән логистика бизнес өлкәсендә актив эшләүче зур шәхси транспорт логистика компанияләренең берсе. Төркем нигездә ерак көнчыгышта тупланган. Бу Россия һәм Азия илләре арасында сәүдәне үстерүдә өстенлекләр аларга мөмкинлек бирә. Мәскәү һәм Бөтен Россия изге патриархы Кирилл Казанда Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеменең пленар утырышында катнаша. Шулай ук беренче объектны, шул исәптән православие соборларын, тарихи һәйкәлләрне караячак. Изге патриархның Казан Изге Ана иконасы соборында илаһи литургияне үткәрүе Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән очрашуыда каралган. Башка темаларга. Бүген Татарстан матбугаты көне. Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин газета, журнал, телерадио компанияләре хезмәткәрләрен, ветераннарны, журналистлар династияләре вәкилләрен, басма һәм цифрлы продукция әзерләү, җиштерү һәм тарату белән шөгыльләнүчеләрне бәйрәм белән котлады. Хәзер масса күләм мәгълүмат чаралары көндәлек вакыйгаларны гына яктыртып калмыйча, җәмгыятьнең, кешеләрнең, бигрәк тә яшьләрнең тормыштагы юнәлешләрен билгеләүгә йогынты ясый. Татарстан медиа бергәлеге һәр вакыт мәгълүматны объектив бирүе, җаваплылыгы, актив гражданлык позициясе белән аерылып торды. Ул хаклы рәвештә Россиядә иң югары дәрәҗәдәге һөнәри осталыкка ия медиа бергәлекләрнең берсе. Килешеп, оператив эшләү үрнәген, конкурентлыкка сәләтле, креатив булуын күрсәтә. Илебез публицистикасының иң яхшы традицияләрен дәвам итә, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Сезне хезмәтегез җәмгыятькә бик кирәк. Сезне тыңлыйлар, сезгә ышаналар. Киләчәктә дә шулай булачагына минем һичбер шигем юк. Һөнәри бәйрәмегез белән котлап, сезгә чын күңелдән нәтиҗәле хезмәттәшлегегез өчен рәхмәтемне белдерәм. Татарстан, Россия Федерациясе хакына шулай эшләгәндә генә без куелган максатларга ирешербез һәм уңышлы булырбыз. Сезнең барыгызга да яңа иҗади проектлар, сәламәтлек, тынычлык, бәхет һәм иминлек телим, диелә котлауда. Арча районының Казанбаш мәктәбенә шушы мәктәптә укыган Татарстанның халык язучысы Гариф Ахунов исемен бирелүгә багышланган тантана булды. Язучыга истәлек тактасы ачылды. Укучылар әдипнең тормыш юлын чагылдырган күренешләренә бик матур итеп күрсәтте. Биеделләр, җырладылар. Чыгыш ясаучылар язучы турындагы истәлекләрен сөйләделәр. Мәктәпкә китаплар бүләк иттеләр. 21 майда якшәмбе көнне Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итү көненә багышланган изге Болгар җыены узачак. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин җыенның программасын игълан итте.
Бу бәйрәм истәлекле изге вакыйга, ул инде 1989 елдан башлап 34 ел рәттән бара ел саен. Һәм һәр елда үткән бәйрәм ул дөрестән дә үзенең үзенчәлекләре бараның. Һәм бу елда без беләбез, безнең бу даталарда, чарада республика җитәкчелеге, Россия Федерациясе субъектларының делегатлары, якын һәм ерак чит ил мөселманнары, диния идарәләре вәкилләре, мөселман дөньясының төрле почмакларыннан килүче дин кардәшләребез һәм әлбәттә Россия Ислам дөньясы Казан форумында катнашучылар бу бәйрәмдә катнашачак. Һәм программага килгәндә, быел ул безнең сәгать 9-да төп мәйданда Җәмир мәчете янында башланып китә. Ул концерт программасыннан башлана. Аның рәсми өлеше сәгать 11-дә башлана. Анда безнең кунакларыбыз булачак. Алар арасыннан әйтеп китәргә була Талгат Таҗетдин, әлбәттә, Равил Гайнетдин, Альбер Кырганов, зур шәхесләребез. Алар да бу бәйрәмнең ачылышу церемониясында катнашачак. Һәм әлбәттә, традиция белән инде сәгать 12-дә Илә намазын Җәмир мәчете мәйданчыгы каршында булачак. Һәм намаздан соң концерт программасы ул дәвам итәчәк. Һәм әлбәттә менә бу көннәрдә әйтеп китәсе килә. Монда инде иң беренчедән безнең мөфти инициативасы белән истәлек билгесе эшендә күргәзмә залында аны иң зур дөрестән дә менә тарихка килгәндә дә андый күргәзмәләр әле бездә булганы бу юк. Ул безнең пәйгамбәребез Мөхәммәд алейхиссаламның ядкәрләре 10 дәнә шул күргәзмәдә, шул бәйрәм көннәрдә без аны бөтен безнең дин кардәшләребезгә, бөтен булган кунакларга күрсәтә алачакбыз.
Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 19 май җомга көнне аязучан болытлы һава, яуын-төшем көтелмәй. Дөнья көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 20 градустан алып 25 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 756 мм. Республиканың көнчыгыш районнарында урманнарда янгын куркынычы саклана.